God formiddag. Jeg heter Therese, og jeg har fått den store gleden av å få lov til å dele noen tanker rundt dagens tekst. Jeg sosionom og diakon, og jeg jobber som leder for Fermate Sjælesorgsenter. Jeg gift med Erik, som menighetens pastor, og jeg kjempeglad for at jeg skal få lov til å dele det jeg føler at Gud har lagt på mitt hjerte i dag. Har du noen gang møtt noen personer som har fått deg til å føle deg liten og uviktig? Som har fått deg til å nesten krympe? Blikket du blir møtt med var fylt av for eksempel forakt, avsky, sinne, eller kanskje bare generell nedlatenhet. Eller kanskje har du opplevd det rakt motsatte, at noen har møtt deg på en måte som har gjort deg godt, med respekt, godhet og omsorg. En person som har bidratt til å reise deg opp igjen, som har gitt deg nytt mot, og som har fått deg til å føle at det er greit at du er deg. Måten vi blir speilet av andre, den gjør noe med oss. Berit Okkenhaug beskriver i Sjælesorgboka, Når jeg ser ditt ansikt, at vi skapes og nyskapes i hverandres blikk. Vi skapt til å leve i fellesskap. Vi avhengig av tilknytning til andre mennesker. Og det helt naturlig at vi påvirkes av de vi har rundt oss. Denne talen kunne så absolutt ha handlet om helbredelse. Om at Lazarus døde, og at Jesus vekket han opp fra de døde noen dager senere, for at Gud skulle bli æret og sønnen bli herliggjort. Men det jeg fester meg ved i teksten, det jeg legger merke til, det står i det andre og i det siste verset. Det var Maria som salvet Herren med fin salve, og som tørket Herrens føtter med håret sitt. Og Jesus var glad i Maria og Martha og Lazarus. Jeg legger merke til hvordan det blir pekt på, ikke bare hva Jesus har gjort for disse menneskene. Det blir også nevnt at de betyr noe for han. Han er glad i de. Og han lar de få lov til å gjøre noe for han. Det blir pekt på at senere så inviterer familien Jesus til et stort festmåltid, og Maria steller med Jesus, hun smører han med fin salve. De får lov til å bety noe for ham. Han tar imot invitasjonen, han kommer på festmåltidet som de har stelt i stand for han. Og jeg tror virkelig at det er viktig for folk flest å få lov til å bety noe for andre. Det gjør noe med oss. Det gjør noe med relasjonene våre. Når vi kjenner at vi er likeverdige. Min innfallsvinkel i dag, den handler om likeverdighet. Og først tenkte jeg at det er kanskje litt søkt i forhold til denne teksten. Men jeg opplever at det går å finne akkurat den samme linken i de to andre tekstene som hører til denne søndagen. I 1. Samuels bok 18, vers 1-4, så fortelles det om David, som opprinnelig var en gjeter og kongens tjener. Det fortelles om hvordan han får en nær relasjon til de kongelige. Kong Saul og hans sønn Jonathan, de blir glad i David. Og Jonathan, han slutter en pakt med han. Og han gir kappen sin og sverdet sitt til David. Og jeg vil si at dette vennskapet som utvikles på tvers av den sosiale rangstigen, det gjør David mer likeverdig med kongen og kongesønnen. David var viktig for dem. Jeg sa at jeg sosionom og diakon, og i begge disse utdanningene så snakket vi mye om at det påvirker oss mennesker å være mottagere av hjelp, å være avhengig av at noen andre skal hjelpe oss uten å kunne gi noe tilbake. Vi snakket om asymmetri i relasjoner. Altså det hvor den ene har mer makt, status eller kapasitet enn den andre. og hvordan dette kan føre til at noen blir nærmest passive mottagere av hjelp. Og at det kan få en til å føle på maktesløshet, uverdighet, at man kan kjenne seg mindre verdt. Og disse følelsene, de kan sette seg som en del av identiteten. De påvirker våre valg. De påvirker hvilken retning livet tar. Så tenker jeg at det kanskje ikke alle som klarer å relatere til dette med å være så mye på mottagersiden. Men jeg tror de fleste av oss har vært hos legen. Vi opplever det ulikt, men jeg hører veldig mange si at de syns det er ubehagelig å gå til legen. De liker ikke å gå til legen. Og kanskje handler det om at når vi kommer til legen, da er vi der ene og alene, fordi vi har noe som er svagt og litt skrøpelig, som vi skal ta imot hjelp for. Vi skal fortelle om dette og bare ta imot. Det er ingenting vi kan tilby tilbake. Så kan ting skje i livet som forandrer alt. Det kommer kanskje en dag hvor jeg ikke klarer å prestere like mye. Kanskje blir avhengig av andres hjelp for å overleve. Men uten at man opplever at man har noe særlig selv å tilby. At man ikke har noe verdifullt å tilføre andre. Maria fikk lov til å salve Jesu føtter litt senere i teksten. Dette er så viktig at det blir nevnt i denne teksten. Så er det noen som begynner å kritisere henne når hun salver Jesu føtter. Og jeg syns kanskje ikke at det er så veldig rart. Jeg tror muligens at en og annen ville ha reagert hvis jeg avslutta legetimen og spør om han ville ha en fotmassasje. Men Jesus, han tar Maria i forsvar. Han tar imot det hun ønsker å gi tilbake til han. Og han møter henne på en måte som løfter henne, og som gir henne verdighet. Og dette er ikke det eneste eksempelet i Bibelen, hvor Jesus møter mennesker på en måte som tar dem på alvor. Men tenk på kvinnen ved brunnen i Sykar. Hun som møtte Jesus når hun skulle hente vann. Hun var samaritansk, og jødene de så ned på, og de unngikk samaritanerne. Dessuten var hun kvinne, og mannfolk skulle helst ikke senke seg så lavt som å snakke til kvinnene. Men i stedet for å møte henne med forakt, så starter Jesus en samtale med henne. Og han spør henne om hun kan hjelpe ham å få tak i noe å drikke. Og hun stusser veldig over at han som er mann og jøde i det hele tatt snakker med henne. Så viser det seg at Jesus allerede vet at hun har vært sammen med flere menn. Og dette var jo forbundet med veldig mye skam på den tiden. Hun må ha vært vant til at folk så ned på henne. Hun kan ikke ha forventa at Jesus skulle snakke med henne, eller være vennlig, eller be henne om noe. Men i teksten så ser og møter Jesus henne, og han starter denne relasjonen med å la henne få lov til å bety noe for ham. Han ber henne om et glass vann. Jeg tenker at kanskje var det ikke tilfeldig. Kanskje ba han henne om en tjeneste for å gi henne litt verdighet. En verdighet som hun så sårt trengte. Kanskje var han den ene som møtte henne med et blikk av vennlighet og respekt. Som ikke reduserte henne til bare å være sine livs misstag. Kanskje er det dette som gjør at hun faktisk tåler når Jesus konfronterer og ansvarliggjør henne. Jeg tror denne hendelsen må ha vært veldig viktig for henne, for etterpå så løper hun tilbake inn i landsbyen og forteller begeistret om dette møtet med Jesus. Det finnes flere lignende eksempler i Bibelen på hvordan Jesus ser hele livet til menneskene, også de tingene som ikke var bra. Men selv om han vet alt, så klarer han å møte folk på en måte som løfter dem og gir dem verdighet, sånn at de selv kan ta et oppgjør. Og så, jeg kan ikke la være å si at det også finnes noen eksempler i Bibelen som jeg stusser veldig på hvordan Jesus ordlegger seg. Det er noen ganger han bare kan høres rimelig gretten ut, og ikke sier ting som akkurat løfter, men han bare virker litt dust, egentlig. Men det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Jeg innleda med å spørre deg om hvilke erfaringer du har av å bli møtt, enten på en måte som trykker deg ned, eller som løfter deg. Og hvilke blikk har møtt deg opp igjennom livet? Kanskje du umiddelbart blir minnet om noen personer eller situasjoner som har vært enten gode eller vonde for deg. Jeg har, precis som dere andre, både gode og vonde opplevelser i møte med andre. Jeg husker for eksempel kjøreskolelæreren min. Han så ofte på meg med et blikk som fikk meg til å bare ville synke gjennom bilsetet og langt ned i bakken. Og jeg vet ikke helt hva han la i det. Men jeg satt igjen med en opplevelse at han forakta meg, at han var sint på meg. Og jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor. Jeg kan ikke huske at jeg kjørte så ille. Jeg var for ung, og jeg var for redd for å ta dette opp med han. Og nå etterpå, lenge etter, så kan jeg se at den måten han møtte meg på, den påvirket meg mye mer enn jeg forstod da. Jeg har i mange år hatt angst for å kjøre bil, og jeg har unngått det så langt jeg bare har kunnet. Den frykten for bilskolelæreren, den satte seg i kroppen min. Og jeg forbandt bilkjøring med noe som var kjempeubehagelig og skremmende for meg. Det holdt at noen kunne tute på meg, så kunne jeg sitte og grine i bilen. Det heldigvis ikke sånn nå lenger. Jeg liker ikke å kjøre bil, det kan jeg ikke si. Men jeg ikke så redd lenger. Nå det bare de som sitter på som redd. Men måten du blir speilet gjennom andres blikk på deg, de gjør noe med deg. Noen ganger mye mer enn du aner. Og alle har vi med oss disse erfaringene på godt og på vondt. Og noen av de stikker dypere enn andre. Hvis du har vokst opp og erfart at de som skulle passe på deg, eller de som skulle ha vært vennene dine, møtte deg på en måte som ga deg mye smerte, så kan det sette seg i kroppen. Det påvirker ofte selvfølelsen. Og den forståelsen som du har av deg selv. Kanskje har du begynt å tro at det var din skyld, eller at du ikke fortjente bedre. Og til deg som har sånne erfaringer, så har jeg lyst til å si to ting i dag. Det kan bli bedre. Det er håp. Du kan få nye erfaringer av å bli møtt på måter som reiser deg opp igjen. Som viser deg at du fortjener å bli møtt med godhet. Jeg skulle så virkelig inderlig ønske at du fikk bli møtt av Jesu blikk. Det blikket, det ville fortelle deg at du er verdifull. Du er elsket. Du er viktig. Du er verdig. Noen ganger så kan vi oppleve å få direkte møte med Jesus, og de kan være nok så sterke. Men jeg tror også at Jesus bruker mennesker for å la oss få en erfaring av det blikket som han ville ha møtt oss med. Jeg opplevde at noen så meg, virkelig så meg, la merke til meg og hvordan jeg hadde det, og var til stede for meg akkurat sånn som jeg trengte det der og da. Så endrer det kanskje ikke situasjonen, men det forandret måten jeg så på meg selv, og det hjelper meg. Det andre jeg har lyst til å si, er at hvis du har vonde opplevelser som fortsatt plager deg, så finnes det hjelp å få. Og jeg har lyst til å slå et lite slag for sjelesorg i dag. Samtaler hvor du kan få rom til å ta opp det som ligger deg nærmest på hjertet, sammen med en person som lytter, og som viser en genuin omsorg for deg og for det du deler. Det er mange som opplever at sjelesorgssamtaler har hjulpet dem videre i livet. Og vi har en sånn tjeneste her i kirka, og jeg sa at jeg jobber som leder for Fermate sjelesorgssenter, og vi har kapasitet til å ta imot. Og begge disse stedene så har vi gode samtalepartnere som har taushetsplikt, og som har kompetanse på dette med samtaler. Og hvis du kjenner at dette treffer noe i deg, så kan du ta kontakt med meg eller en av pastorene på gudstjeneste, så kan vi fortelle mer. Hvis du følger oss på nettet, så kan du sende en e-post til du går inn på kirkens nettside, og så tar du kontakt med en av pastorene. Det siste punktet jeg har lyst til å si noe om i dag, Det handler om hvordan møter du menneskene rundt deg? Hvordan ditt blikk på de du møter? I denne søndagens tekstrekke så finner vi også Hebreerne 13, vers 1-3, hvor vi blir minnet om at vi søsken. Vi blir oppfordret til å være gjestefrie, vær raus og inviter. Og jeg tenker umiddelbart at det handler om å invitere trengende, de som jeg skal ha en hjelperolle overfor, som det kanskje koster meg litt å invitere. Men så legger jeg merke til det som står rett etterpå. På den måten så har noen av dere hatt engler som gjester uten å vite det. Vi søsken. Det står også at vi skal tenke på de som sitter i fengsel, de som blir mishandlet, som om det gjaldt oss selv, som om det var oss selv. Peker ikke også det på at vi likeverdige? En gang det jeg som inviterer og hjelper noen som trenger det, og neste gang det jeg som trenger den hjelpen. Hvilke blikk det vi møter andre med? Så synes jeg at det kan høres så selvfølgelig og lett ut. Likevel så tar jeg meg selv stadig i å innta et sånt ovenfra og nedblikk på de jeg møter. Senest denne uka. Jeg var ute i marka på en stabsdag med kollegaene mine, og plutselig så dykker det opp en mann som ganske kontaktsøkende. Og i løpet av 10 sekunder så har jeg plassert meg selv overfor han, i min indre, ubevisste rangstige. Og mitt blikk på han, det alt annet enn likeverdig. Jeg kjenner ikke, men likevel så har jeg en forventning om at i denne nok så kortvarige relasjonen så det jeg som vil være hans hjelper, og han vil være mottaker av min hjelp. Inni meg så har jeg definert han som en trengende, og hva gjør jeg for å gi han verdighet? Ingenting. Jeg prøver bare å hjelpe han. Det ikke noe feil det med å prøve å hjelpe folk. Men hvis jeg ville ha vært Jesus, kanskje jeg ville ha gjort noe så enkelt som å spørre ham om litt vann eller noe. Bare for å vise at han også betyr noe. Det skremmer meg at jeg driver og plasserer meg selv i forhold til andre i dette mer eller bevisste indre hierarkiet. Og jeg trives best, helt ærlig, jeg trives aller best når jeg selv litt ovenfor. Det egentlig ganske flaut. Men jeg tror ikke at det så uvanlig. Kanskje kan du kjenne deg igjen i noe av det jeg sier. Selv om det vondt, så ønsker jeg å være i kontakt med disse mindre gode sidene hos meg selv. Fordi det vi bevisst, det kan vi ofte gjøre noe med. Mens det vi ikke bevisst, det gjør noe med oss. Så håper jeg at jeg stadig skal bli mer lik Jesus. Han som Gud. Han som har kongestatus. Men som valgte å tre ned fra tronen og bli til menneske fordi han ønsket å være sammen med oss. Han som sa at vi likeverdige søsken alle sammen, og vi får lov til å kalle han for bror. Han som ble født ikke i en slott, men i en stall. Han som kom ridende, ikke på en hest, men på et esel. Han som valgte å senke seg ned på vårt nivå, i stedet for å bare være fjern og mektig Gud oppi det høye, fordi han elsker oss så høyt. Jeg skulle ønske at det Jesus gjør når han går så mange skritt for å komme oss i møte, kunne minne oss og gi oss en dypere forståelse av vår egen verdi og verdighet, bare i kraft av at vi til. Om vi hadde klart å gå samme retning når vi møter menneskene rundt oss med en tanke om at vi søsken. Vi likeverdige, selv om det ikke alltid ser sånn ut. Jeg har kommet til vei sende, og vi skal få lov til å høre på en sång. Så jeg tenker jeg til deg som strever med å møte deg selv med et godt blikk. Da det ikke alltid så lett å møte andre med et godt blikk heller hvis man strever med å møte seg selv. Til deg som kjenner på at du ikke strekker til. Du som ofte tviler på om du god nok. Den også til deg som vet at du flink, men som bærer på en indre frykt for hva som skjer hvis du ikke presterer og lever opp til ditt eget ideal. Og hvis du lytter godt etter i denne teksten, så vil du bli fortalt at selv om du ikke føler noe som helst, så du elsket. Selv om du måtte gi opp alt du drømte om eller kjempet for, så vil han ta deg imot som menneske. I møte med han kan du finne deg selv, og du kan finne din uforanderlige verdi. Akkurat nå, her og nå, det eneste som betyr noe at Jesus står foran deg. Han vet alt, og han ser på deg med et anerkjennende og kjærlig blikk. Og han vil reise deg opp igjen. Amen.